Hej og velkommen til Bundlinjen, en podcast om dansk erhvervsliv fra Finans. Det er torsdag den 4. februar, klokken er blevet 11.30, og vi står klar i vores studie i JP Politikens Hus i København. Mit navn er Maria Kælet, og jeg er nyhedsredaktør på Finans, og med mig i studiet i dag har jeg et nyt panel. Først en debutant her i Bundlinjen, nemlig Stina Frank Elias. Du er direktør for Tænketanken DEA, der jo har fokus på forsknings- og uddannelsespolitik. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Og så har jeg igen i dag Nikolaj Tavdorf Andersen med i studiet. Du er stifter af og bestyrelsesformand i kommunikationsvirksomheden Radius. Velkommen til dig. Og sidst, men selvfølgelig ikke mindst, står også kommunikationsrådgiver Anders Heide Mortensen klar ved mikrofonen. Velkommen.
Tak.
De historier, vi skal debattere i denne uge er: kan coronapasset redde dansk erhvervsliv? Novo Nordisk mister sit KFA Mads Krogsgaard. Og så skal vi debattere, om topledere skal holde op med at tale om deres purpose og why. Så lad os se at komme i gang. Først til coronapasset. For i går kunne regeringen sammen med flere erhvervsorganisationer præsentere coronapasset. Eller det vil sige endnu intet konkret, men et løfte om, at der skal udvikles et nyt IT-system. Morten Bødskov, der for tiden er fungerende finansminister, han sagde, citat: "Det er for tidligt at sige, hvad og hvornår det kan bruges, men det handler om at finde den rette teknologiske løsning, så dem, der skal ud og rejse, eller kulturlivet igen kan komme i gang." Citat slut. Nikolaj, lad mig starte hos dig i dag. Hvad siger du til den her udsigt til et coronapas?
Til det første spørgsmål, om det kan redde dansk erhvervsliv, der tror jeg, svaret er entydigt nej. Hvis man går nedenunder det, så siger, kan det gavne dele af dansk erhvervsliv, så tror jeg, svaret klart er ja. Og du skal kigge på de nationale virksomheder i forhold til de internationale eksportvirksomhederne. Og der er jo en masse forhandlinger i gang internationalt om sådan noget gensidig anerkendelse af, hvad der skal stå i sådan et pas. Når det engang kommer på plads, jamen, så kan det forhåbentlig bruges ude i verden. Det vil være godt. I forhold til Danmark, jamen, der vil det forhåbentlig kunne åbne nogle ting omkring kultur og musik og andre ting og sager, hvor man forhåbentlig vil kunne bruge det på et eller andet tidspunkt.
Regeringen forventer, at det kommer til at tage en 3-4 måneder at få udviklet det her digitale coronapas, som så skal vise, om man er blevet vaccineret eller har friske negative test i bagagen. Og det var i den grad nogle begejstrede erhvervsorganisationer, der kom på banen i går. For eksempel Dansk Erhvervsdirektør Brian Mikkelsen, der har store forventninger til, at coronapasset kan hjælpe dansk erhvervsliv på benene igen. Der er ingen grund til, at de ramte virksomheder skal være underlagt restriktioner en dag mere end nødvendigt, lød det for Brian Mikkelsen. Anders, tror du, at det her coronapas kan blive erhvervslivets redning?
Ja, i Jomfru Enegade og omegn. Og så er der så altså stærk grænse for, hvor det ellers kommer til at redde rigtig meget. Fordi det er jo klart, at Brian Mikkelsen siger sådan, han organiserer store dele af forlystelses- og restaurationserhvervet og skal være begejstret for udsigten til, at man kan genåbne det her forlystelsesliv. Men jeg har det sådan lidt som med digital post. Jeg er så gammel, jeg kan huske, der var en tid før det, og jeg kan også huske, hvad overturen var til digital post. Det her ville ændre rigtig meget for hele verden. Der er stadigvæk kun et land i verden, der har digital post, tvunget digital post, og det er Danmark. Og der er jeg altså lidt spændt på, hvor hurtigt det her coronapas, det så bliver internationalt.
Vi har jo før her i Bundlinjen debatteret det her pas, og det har jo været erhvervslivet, der virkelig har skubbet hårdt på for, at man politisk fik sat skub i det her. Stina, hvad tror du, at det her pas kan få betydning herhjemme?
Jeg er meget enig med de to andre i, at det nok i hvert fald kan betyde noget for det indlandske, altså oplevelsesindustri, restauranter, barer, hoteller. Men jeg må sige, jeg havde det egentlig. Jeg forstår godt, de presser på for det, men for mig så varslede det jo også, at vi på en måde aldrig kommer tilbage til den hverdag, som vi havde før corona. Så på en eller anden måde så er det både en positiv nyhed, men sådan på det personlige plan havde det også sådan lidt. Gud, det er jo ikke engang, altså den 27. juni er det, selv hvis alle var vaccineret der, så er det ikke slut. Og det er jo nok det, der er realiteten. Der tror jeg for os, mange af os, at vi ligesom, det går langsomt op for os, at verden vender ikke tilbage, sådan som vi kendte den.
Anders?
Ja, der er en forsker i dag, der siger til TV2, tror jeg, at det er muligt, vi har at gøre med en virus, der vil mutere igen og igen og igen, og det vil sige, at vi vil igennem en seriel grad af vaccineringer, ligesom hvis man vil undgå den influenza-virus, der kører lige nu, jamen så er en ny vaccination. Så det, der er jo interessant, det er, vil coronapasset gå ind og sige, at du er home free på den og den mutation, men den næste, den der kom fra Sydafrika eller Mongoliet eller Peru, den er du ikke omfattet af, og hvad betyder det så for din mobilitet i verden? Ja. Altså, det er jo igen coronaen, der går ind og sætter dagsordenen for, hvad vi kan. Passet er fint, men hvis coronaen udvikler sig lige så uforudsigeligt, som den har gjort indtil nu, så er jeg spændt på, hvad passet egentlig kan bruges til.
Her på Finans, der talte vi jo i går med en række eksportvirksomheder, og de er fortsat faktisk ret skeptiske. Bjarne Forlager, som er administrerende direktør i det, der hedder Man Energy Solutions, som sender rigtig mange medarbejdere ud i verden, han sagde, citat, jeg tror, det er for tidligt at juble, for hvis vi skal have et pas, så skal det være internationalt anerkendt. At Danmark laver et pas er fint, men hvis det ikke er anerkendt i udlandet, så har det ingen værdi, i hvert fald ikke for erhvervsrejsende, citat slut. Nikolaj, nu snakkede du jo også om, hvorvidt vi skal have noget internationalt, men altså, hvor lange udsigter tænker du, der er for, at man kan få det?
Altså, forhandlingerne er jo i gang, kan man så sige, at nogle lande er for, og nogle lande er imod, og det sådan noget, det tager jo altid meget længere tid, end man kunne ønske, når man sidder i et lille tosseland som Danmark. Så det kommer til at tage noget tid, men det ændrer jo ikke ved, at min svoger ansat i den virksomhed, hvor en god mand er ude at sige det der, at det vil være utrolig nyttigt, når min svoger rejser ud og reparerer motorer for skibe i Nicaragua, eller hvor der er henne, der er der ingen tvivl om, at det vil være rigtig godt at have sådan lidt, givet man har vaccinationer og andet, så det, man begynder at få et OK for, at man kan rejse ind og ud uden problemer. Men det kommer til at tage lang tid. Det er fuldstændig umuligt for os, ligesom det er for nogen som helst andre at sætte tid på. Det kan jeg slet ikke lade sig gøre.
Der er jo også en masse EU-regler, der kommer i spil her, Stina. Altså, kan man frygte, at Danmark på en eller anden måde kommer til at gå lidt enegang her? Eller hvordan ser du på det?
Jeg tror ikke, jeg vil sige, at vi går enegang. Jeg tænker det mere som, at vi kan være forgang. Vi kan være first mover på det her. Men igen, altså i første omgang, så tror jeg mest, det betyder noget for det indlandske. Altså det betyder ikke noget, hvis vi ikke får alle de andre lande med. Så er det fint nok med det der pas, men så er det jo ikke nogen valør, kan man sige. Så det handler jo om, at endnu en gang handler det om, at indse, at vi er et lille bitte land i en meget stor verden. Og der skal nogle andre håndtag til, før det bliver rigtig effektivt.
Der var i hvert fald mange dele af dansk erhvervsliv i går, der virkelig glædede sig både i oplevelsesindustrien, rejsebranchen og kulturinstitutionerne. Men det er jo altså ikke mere end 2 uger siden, at for eksempel den store britiske musikfestival Glastonbury, den meddeler, de aflyser årets festival, som skulle være foregået i juni i år, mens den danske Roskilde Festival, de fortsat holder fast i, at man vil gennemføre festivalen her til sommer. Anders, er de simpelthen for optimistiske derude i dansk erhvervsliv, som du ser det?
Altså, man hænger jo ved livet så lang tid, man kan, som os, der ved, der går på jagt. Og derfor så er der jo ikke noget at sige til, at man kæmper og håber og forsvarer til sidste blodstråbe. Jeg forstår ikke, at man i Roskilde omegn kan have den idé, at man kan samle 100-150.000 unge mennesker fra hele verden og lade dem kysse og drikke og feste sig igennem en uges tid, uden at vi får et coronaproblem. Det forstår jeg ikke, men jeg er heldigvis ikke biolog. Altså modsat de 5.999.000 andre, eller rigtig mange andre danskere, så har jeg ikke nogen biologisk baggrund for at udtale mig. Men jeg synes, det er optimistisk.
Brede dele af erhvervslivet har jo også længe skubbet på for en sådan genåbningsplan, ikke mindst i detailbranchen. Nikolaj, som du ser det, kan du også fornemme en overoptimisme på en eller anden måde i forhold til at komme i gang igen?
Jeg vil sige, jeg synes, det med at komme i gang igen, synes jeg ikke, at både er en overoptimist ved nogen steder. Der sidder for mange virksomheder lige nu og kigger på, om de overhovedet er i stand til at overleve næste 6 måneder. Det er det, der er humlen i det. Den store detail, kæderne og sådan noget, de klarer sig for så vidt ok, hvis ikke de er i storcentret og sådan noget. Men der er en meget stor underskov af danske virksomheder, der er voldsomt, voldsomt udfordret, og hvor de ikke engang tør at tale om optimisme, som det er lige nu. Så ja, det er lidt noget andet. Mange andre store virksomheder, som har gang i julen, som er smukt hedder ude i verden og sådan noget, klarer sig for så vidt ganske udmærket, men vi har masser af virksomheder, der er hårdt presset.
Stina?
Jamen, så vi ikke også, tallene kom fra konkurser her i januar, nu begynder vi jo at kunne se det. Altså, det er jo lidt ligesom, at vi har skubbet konkurserne foran os, og nu tror jeg simpelthen, at måned for måned vil vi se flere og flere konkurser. Og jeg vil sige, da vi lukkede ned, så min lokale kaffebar der på hjørnet, som jeg elsker højt, han sagde til mig, jamen det er måske sidste gang, vi ser hinanden, fordi, sagde han, først havde vi nedlukningen, og så har min omsætning jo været på 50%, fordi han ligger lige inde ved Nørreport, og der har ingen turister været. Og han sagde, og nu bliver vi så sendt hjem igen. igen, og der er ikke mere fedt at tage af. Så jeg er virkelig sådan, jeg tænker tit på, hvad er det for en by, vi kommer tilbage til? Og der tænker jeg, at det her coronapas dog måske, altså hvis vi kom for gang i det, altså jeg tror, vi skal tænke coronapasset i første omgang som noget, der kan være med til at redde noget i Danmark. Men det vil være en anden virkelighed, vi kommer tilbage til. Og det som jeg siger, det er det, jeg, når jeg vågner klokken 3 om natten, så ligger jeg og tænker på, hvad er det for en virkelighed, vi kommer tilbage til?
Anders?
Jamen, jeg vil bare erklære mig fuldstændig enig, det Nikolaj siger, det er de små virksomheder, der hænger i en tynd tråd, nogle af dem. Og så har vi også skubbet et fænomen foran os, som i et normalt år, så er det mellem 60-65% af alle nye startede restaurationsvirksomheder, der går ned. Det gør de i løbet af det første år, og det er faktisk ikke den store katastrofe, men altså, der var nogle mennesker, der kastede sig ud i et eventyr, det er bare ikke bare, og de kunne ikke betale de første afdrag til lokalleje og sådan noget. Sådan er det. Og det har vi jo skåret foran os, fordi at man har kunnet få nogle hjælpepakker og noget til at hjælpe sig igennem, i hvert fald rigtig mange. Så derfor er der ikke noget at se til, at på et tidspunkt så kommer der en ophobning af problemer i den branche, og det kan et coronapas jo ikke hjælpe på.
Og så er det måske også tid til at tage diskussionen om, hvor meget vi skal holde i live, og hvor længe, Nikolaj?
Ja, det er jo fuldstændig rigtigt, men det har man sådan set allerede gjort, fordi du kan sige, uanset at du får støttepakker, så er det jo sådan, at du skal betale en del af medarbejdernes løn og sådan noget alligevel. Der er pengekassen ved at være løbet tør. Nogle af de virksomheder, der kommer til at åbne her før sommer, de kommer til at åbne til lavsæson. Det er inden for sportsverdenen, det er inden for det store del af restaurationsverdenen. De kommer til at knække, for at sige livet, fordi de kan ikke nå at få deres omsætning op at køre. Og det er dem, der lige nu sidder sammen med servicer og forholder sig til, tror vi på, at vi kan få generere indtjening nok over de næste 6-7 måneder, 8 måneder måske, til at vi kan holde virksomheden i live eller ej. Og det er dem, der begynder at indlevere desværre blanketten nu.
Stina?
Ja, og så er en del af handlen jo også rykket på nettet. Altså, der er mange, som ikke har været vant til at handle på nettet, som under det her jo blevet helt naturligt for dem. Og jeg hørte en sige, jamen, det vi havde forventet, der ville ske i detail i forhold til nethandel, det havde vi forventet, ville ske over en 10-årig periode, og nu har vi bare fået det presset sammen på 10, 12, 14 måneder, eller hvad det nu er. Så der skal jo ske noget andet i vores byer, men før det andet, og det skal vi nok finde på, fordi vi er jo innovative mennesker, men før det andet sker, så vil vi se nogle meget tomme byer, frygter jeg.
Nu skal vi videre til vores faste element her i bundlinjen, det vi kalder ugens undren. Og her ser vi jo hver uge på et nyt fænomen, en tendens eller et citat, som har skilt sig lidt ud. Og i denne uge har du, Anders, i en klumme undret dig over tendensen til, at topledere og virksomheder skal formulere deres såkaldte why eller purpose, altså sætte ord på, hvad deres virksomhed egentlig er til for. Men det skal de simpelthen til at holde op med, ifølge dig. Hvorfor?
Ja, fordi noget af det er simpelthen noget vrøvl. Det er højstemt vrøvl, og det er vældig velformuleret vrøvl, men det er vrøvl. Der er nogle virksomheder, der helt naturligt egner sig til at formulere, hvorfor de er til for i verden. Medicinalvirksomheder er der ikke så meget at snakke om her. Hvis du laver produkter, der redder menneskeliv, eller gør det muligt for folk, der har fået en kronisk sygdom, at leve længe i stedet for kort, så er der ingen tvivl om, hvad dit why er, eller dit purpose. Så er det at redde menneskeliv. Men hvis du åbner en pølsevogn nede på rådspladsen, er du så til for at sælge pølser, eller er du for at øge livskvaliteten for folk, der er meget sultne? Der bliver det sådan lidt, du kan shuffle med de der to begreber, som du vil. Og altså i min verden er der nogle ting, der er ret jordnære. Du er der for at sælge en vare og tjene nogle penge og kunne betale termin og have en dejlig weekend med din familie. Og der behøver ikke så meget mere lavkage på den flødeskumskage. Og det jeg reagerer på, det er, at der er jo gået konkurrence i det. Altså der er jo folk, der er ude og sige, ej, det var virkelig et godt purpose, de fik formuleret der. Eller så godt har jeg aldrig hørt et why. Hold øje med ham eller hold øje med hende. Og det siger, at det er jo ikke en konkurrence om, men man kan sige, flest højstemte ord på kortest tid. Jeg kan egentlig bedre lide den der værdibaserede ledelse. Den havde jeg sådan set også ret meget imod i nogle år, men så begyndte jeg at opdage, hvad det gik ud på. Nemlig, at hvis man formulerer noget, en værdi i en virksomhed, så er det både ham, der går til mig papirkurve, og ham, der er økonomidirektør, eller hende, der er økonomidirektør, kan finde ud af, hvad er det egentlig for noget, vi styrer efter den her virksomhed. Et why og et purpose, det bliver utrolig hurtigt et postulat om, at i den her virksomhed, der er vi til for at øge folks livskvalitet, eller et eller andet ret generisk. Okay, hvad betyder det så for ham, der fejrer gulve og gør det fra morgen til aften? Er han i gang med at øge livskvalitet, eller er han i gang med at fejre gulve? Og der siger jeg så, han fejrer gulve. andre må gerne påstå, at han er med til at øge livskvaliteten for folk, der bygger rumraketter eller udvikler kræftpræparater. I min optik, der fejrer en gode.
Nikolaj, nu står du jo i spidsen for en kommunikationsvirksomhed, så har du selv prøvet ligesom at arbejde med virksomheder, der skulle finde frem til deres purpose?
Jeg er ved 4 processer på det lige nu, og 2 globale virksomheder, 2 nationale virksomheder, en meget stor og en mindre på national plan. Og jeg kan sige, at der er ingen af dem, der kommer til at eksplicit og fortælle om deres purpose. Udadtil, de bruger det til at træffe meget væsentlige forretningsmæssige beslutninger. Og foretage nogle tilvalg, nogle fravalg. Purpose er en balancering af din samfundsmæssige nytteværdi op imod din kommercielle nytteværdi. I den omstilling, der helt nødvendigt sker lige nu for rigtig mange virksomheder, hvor sustainability kommer til at fylde rigtig meget mere, der er der ingen som helst tvivl om, at få det op på dagsordenen, der er man nødt til at køre nogle processer, der har nogle helt andre grundlæggende beslutninger iboende i sig, end man måske havde tidligere, hvor det netop var meget det, Anders han talte om. Der er ingen tvivl om, at det kan sagtens være, at der er en masse af de eksempler, Anders taler om. Jeg ser dem ikke i det, jeg sidder med, kan jeg så sige, der ser jeg noget helt andet. Der ser jeg nogen, der på direktionsbordet, på bestyrelsesbordet, klikker indstillinger med væsentlige beslutninger foran sig, som kommer til at betyde rigtig meget for de her virksomheders omstilling.
Men hvad tænker du så, når Anders siger skrot det?
Det må jeg lade stå for Anders' egen regning. Jeg kunne også finde sagt på almindelig dansk, jeg er lodret uenig.
Stina, hvad med dig? Er du enig, eller lodret uenig?
Jeg er nok mere på lodret uenig holdet også. Jeg tænkte på de unge mennesker. Nu arbejder jeg jo med uddannelse, og noget af det, som kendetegner den generation, som er unge nu, det er jo, at de jo netop kigger efter formål. De jo netop kigger efter, hvor kan jeg være med til at gøre en forskel. De er meget mindre orienteret mod værdier som min egen generation. Altså jeg er så født i 66 og har gået i gymnasiet i 80'erne. Vi var meget mere optaget af, kunne man få et job og tjene nogle penge. Altså de er mere optaget af, hvad er det for en opgave, de kan være med til at løse. Og de er jo på klima, men de er jo også på at ville gøre en forskel. Og derfor så tror jeg, at virksomheder, som gerne vil have fat i de unge og de dygtige unge, de skal simpelthen have en god... ikke fortælling, fordi det kommer til at lyde som noget, der er yderligt, men de skal kunne forklare, hvorfor giver det mere mening at arbejde hos mig, altså i virksomhed A, end i virksomhed B. Og jeg bruger selv, jeg har utrolig mange unge mennesker ansat hos mig, og jeg kan jo, mange af dem kunne gå et andet sted hen og arbejde og tjene flere penge, fordi vi er en tænketank, og det har det lønniveau, det jo nogle gange har. Men de vil være hos os, fordi de brænder for uddannelse eller brænder for forskning, og så betyder det andet mindre.
Anders, hvad siger du til det? Altså, er det ikke meget fint, at der er nogle mennesker derude, der søger noget mening i den virksomhed, som gør, at de faktisk gider at stå op og aflevere ungerne, og så går hen og arbejde 8 timer eller mere den dag?
Jo, det er det. Min påstand er bare, at det ofte er et postulat, at den her formulering af purpose har nogle konsekvenser for de mennesker, der arbejder på gulvet, og måske også nogle konsekvenser for, hvordan virksomheden bliver opfattet. Fordi det ofte er et postulat. Jeg fik en mail fra en læser, der skrev, jeg tror, jeg ved, hvad du snakker om, Andersen. Det er ikke også. Det er sådan en øvelse, man kører over 2 dage. Vi får stempelkaffe. Så vanligvis får vi almindelig kaffe. Så er der post-it-sedler. Så er der vingummi. Så er der konsulenter. Og så er der forskellen på dem, der sidder her, og dem, der er oppe ved tavlen. Dem, der er oppe ved tavlen, de har læst en bog af Simon Sinek. Og så skal vi prøve at gætte, hvad det er for nogle ord, de har læst i den bog af Simon Sinek. Okay? Og det er, jeg skal ikke sige, om det er sådan, øvelsen kører og sådan mange steder, men opfattelsen, jeg er begyndt at få, efter at have fået de der mails, det er, at der er medarbejdere, der har været igennem det der cirkus, ligesom de var igennem cirkus, der hed værdibaseret ledelse, ligesom de var igennem det cirkus, der hed forankring og commitment for 1000 år siden, og de tager med glæde imod det næste cirkus, der kommer, fordi det cirkus, der hedder Why and Purpose, det er ved at være slidt op, og der sammenligner jeg det sådan med det der, en teoretiker, der hedder Kuhn, der siger, at et paradigme kan blive slidt op. Når man er gået rundt om en ting og observeret rigtig mange, og observeret nogle gange, så bliver man ikke klogere at gå rundt om den længere, og der tror jeg, at Why and Purpose, de kører på de sidste døende minutter. Der er ikke mere benzin på tanken.
Hvad siger du, Nikolaj?
Jamen jeg siger, at jeg tror desværre, at der er de tilfælde, som Anders han taler om. Altså det skal jeg også lige skynde mig at sige. Og også noget, hvor man siger, purpose, det ender med at være spørgsmål om at købe reklamebrug til at lave en reklamefilm, og så er den hellige grav velforvaret. That is not the fact. Det jeg bare siger er, at der er rigtig mange virksomheder med tusindvis af ansatte, der er i gang med at bruge det til noget andet. Hvor det drejer sig om, det er at prioritere, hvilke produkter du har i virksomheden. Jeg arbejder med inden for den kemiske industri, kommer til at lave nogle fundamentale fravalg af produkter, de leverer globalt over de næste kommende år. Grundet i, eller funderet i en purpose-del, men også fordi de er klar over, hvilken vej vinden blæser i verden i forhold til det her, at man kommer til at fravælge det, uanset at det er B2B og alle de der. Men det har nogle meget vigtige betydninger for de her virksomheder, og det kræver en gigantisk omstilling. Så derfor så er der nogle meget væsentlige valg, som bliver truffet i virksomheden, baseret på en purpose-mæssig tilgang, som har noget at gøre med, hvordan du prioriterer din forretning.
Adfærdseksperten Morten Mønster, som vi jo også har haft med her i bundlinjenspanel, han har også skrevet et indlæg for noget tid siden, hvor han heller ikke giver meget for det her begreb purpose, fordi han siger nemlig, at topledelsen ofte misser en central ting, som er, at det faktisk er de små ting, der motiverer medarbejderne. For eksempel gode kolleger, udfordrende arbejdsopgaver, eller måske ligefrem kort transporttid til arbejdet. Nu er der så mange af os, der arbejder hjemme lige nu, men det har selvfølgelig været en faktor for mange. Stina, hvad siger du til det? Er det i virkeligheden de små ting, der betyder noget?
Jamen, jeg tror bare ikke, man kan adskille det med, så er der de små ting, og så er der de store ting. Altså, hvis det er veludført, jeg er jo enig med Anders i, at hvis det bare bliver noget fluffigt, yderligt noget, hvor man skal hen og have noget stempelkaffe, men det er jo så ligegyldigt, om det så hedder purpose eller why, det er jo så en hvilken som helst modestrømning, kan der blive for meget af. Men hvis du har en klar rød linje i, jamen, vi er en virksomhed, som er sådan her, og derfor, så tænker jeg, at hvis man er en dygtigt ledet virksomhed, så kan man jo også mærke det ud i ledene, så kan man jo også mærke i, hvad er det så for et arbejdsmiljø, vi gerne vil, altså at der ikke er disharmoni imellem, hvad ens formål er, og hvordan man så behandler sine medarbejdere. Fordi hvis der er noget, man kan mærke, nu har jeg jo selv været en lille organisation i mange år, men jeg har også været en større, hvis der er noget, man godt ved som medarbejder på gulvet, det er, hvis der ikke er sammenhæng mellem, hvad man siger og hvad man gør. Så det er selvfølgelig, det der er afgørende er jo, at man har en vælge, altså når man bruger purpose som ledestjerne for den forandring, man skal igennem, at det så også netop afspejler sig i, hvad er det for noget arbejdsmiljø, vi har, hvad er det for nogle opgaver, hvordan fordeler vi dem, og hvordan belønner vi dem. Jeg har selv engang været et sted, hvor man sagde, at vi vil super gerne have, at virksomhed eller medarbejderne går på tværs, men man kunne bare mærke, at når man så var en person som mig, der gik på tværs, så fik jeg at vide, at jeg kunne ikke få lønforhøjelse, fordi nu var jeg jo ikke en specialist, fordi jeg var gået på tværs. Så det der med, altså du ved, så sidder man sådan tilbage som et stort spørgsmålstegn, sådan, okay, super vigtigt, at man skal gå på tværs, men jeg bliver så straffet i forfremmelser, fordi jeg er gået på tværs. Så det er bare et eksempel på, at altså, og det tror jeg faktisk var under det der værdibaserede ledelse, ikke? Men så det er bare for at sige, jeg er enig i, væk med modeordene, væk med det fluffy, men lad os komme ind til kernen af, hvad er det for en virksomhed eller organisation, man gerne vil være, og så have medarbejderne med på den rejse, og have dem med på at omformulere, hvad betyder det så for dig i hverdagen? Og det er selvfølgelig klart, at det kan være lidt vanskeligere, afhængig af, hvor man sidder henne. Det er lettere eller sværere, afhængig af, hvor man sidder i virksomheden.
Anders, en sidste kommentar?
Ja, mens vi har diskuteret purpose, og her, nu kommer så det smoking gun. Der har vores lydmand Karl gjort noget, jeg meget sjældent har set ham gøre. Han har simpelthen siddet og sendt sms'er. Så spændende er det at høre om purpose. Og det vil jeg bare lige have lov til. Nu kan ingen filme, hvad der foregår herinde, og vi har det rigtig morsomt, ikke også? Men altså, jeg har sgu ikke set Karl før, undskyld, sidde og sende sms'er, mens at vi har været dybt engageret i at tale purpose. Okay, jeg ser middelklassen, når den udfolder sig allermest middelklasseagtigt. Vi taler om arbejde som det, der skal give livet mening og alt muligt, og vi er vældig optaget af tingeling og tingeling. Men altså, jeg glæder mig sådan, om 2 år, vi er videre, og jeg ved godt, hvad jeg synes er meget mere spændende at snakke om purpose, det er, hvad der sådan mikroagtigt motiverer den enkelte til at gå på arbejde. Jeg synes, det er meget, meget mere spændende, end om det er dit eller dat eller dut, som virksomheden har som purpose.
Så håber jeg, at vi ikke har tabt lytterne, selvom vi måske har tabt Karl til sms'erne. Nu skal vi til dagens sidste historie, og den handler om Mads Krogsgaard Thomsen. Manden, der har haft mere end 30 år lang karriere i Novo Nordisk de sidste 20 år som topfigur med titlen forskningsdirektør. I går blev det jo så meldt ud, at Krogsgaard han stopper i Novo Nordisk. Til gengæld bliver han så ny direktør for Novofonden. Mads Krogsgaard er at den tidligere topchef i Novo, Lars Rebjørn Sørensen, blev kaldt for Novo Nordisk Lionel Messi. Og i går sagde den nuværende topchef, Lars Ruergaard Jørgensen, til Finans, citat, hvis det ikke er verdensrekord i tid, så er det i hvert fald verdensrekord i succes og bidrag til et selskab, citat slut. Stina, det er nogle flotte ord, han får her. Hvilke ord vil du sætte på Mads Krogsgaards betydning for Novo?
Jamen, han har været outstanding og drevet deres forskning og været jo med til at udvikle produkter, som Novo har tjent mange penge på. Han er utrolig dygtig. Han er også, jeg kender ham så lidt, at han er også et utroligt behageligt menneske. Dyb indsigt i forskning selvfølgelig, i særlig grad forskning på life science-området, men han har jo også været bestyrelsesformand for Københavns Universitet, så han har også en langt bredere profil. Han er meget international, selv uddannet noget tid i England, og jeg ved også, at en af hans børn i hvert fald også er uddannet. Så han har også meget sådan indsigt i det internationale forskningsmiljø. Så det, jeg tror ikke, man kan undervurdere Mads Krogsgaards betydning for Novo. Det kan vi jo også høre på hans chefer. Og så vil jeg bare gerne lige sige, at for dem, der ikke ved det, så kommer han jo til at have en helt afgørende indflydelse på udviklingen af forskning i Danmark, fordi han så kommer til at sidde i toppen af Novo Nordisk Fonden, som jo skal udmønte op mod mellem 3 og 5 milliarder. Jeg kan ikke lige huske det nøjagtige tal, men vi, det er deroppe, vi er. Det er en kæmpe, kæmpe pengetank, som har virkelig stor betydning for dansk uddannelse og forskning, så derfor så, og innovation for den sags skyld, så derfor så er det en vigtig post, han kommer til at indtage.
Hvis man ser på verdens største medicinalselskaber, så er det også yderst usædvanligt, at folk med hans titel, de har siddet i så mange år i det samme job. Nikolaj, vil du sætte et par ord på Mads Krogsgaards betydning for Novo Nordisk?
Ja, den er jo voldsom, og det er også en interessant kriger for virksomheden. Altså, der er han i portrætningsjuven ved på sidste år, sagde det her med, at man har fået et jobtilbud et andet sted fra, men det kunne han ikke se sig selv i, for han var jo Novo-mand. Det er jo sådan set meget interessant, apropos, hvad vi diskussionen før om purpose, og hvorfor man går på arbejde. Godt nok, man skal lede længe efter at finde nogen, der i løbet af 30 år sidder så fast i en virksomhed. Altså, han har haft en gigantisk betydning, men det, jeg synes, der er væsentligt at notere sig her, det er jo, nu har Lars Rebien sammenlignet ham med Messi, der hvis nok stopper i FC Barcelona, eller meget der er her til sommer. Det der forskellen er, at FC Barcelona har hvis nok ikke rigtig en replacement. Det har Novo. Det er jo en exceptionelt veldrevet virksomhed. Og et af, han kommer til at sidde for fonden, men de skal nok få drevet de andre ting i selve Novo-koncernen derudover. Så derfor er der er masser af sammenligning med, fordi der er tale om sådan en rockstjerne, men der er også meget væsentlig forskel med, at der er tale om en meget, meget veldrevet virksomhed, som har styr på tropperne ud over det, også selvom han tjekker ud.
Det er jo allerede den 1. marts i år, at han så sætter sig i direktørstolen i Novo Nordisk Fonden, den her kæmpemæssige pengetank, som Stine også beskriver, som jo har rigtig stor betydning for den forskning, der sker herhjemme. Anders, hvordan ser du på det, at nu hopper han fra den ene Novo-stol til den anden, og nu får han så også Lars Rebien, den tidligere direktør, som formand? Kan man næsten beskylde det for at blive en smule indspist i Novo?
Ja, det er der jo nogen, der siger, altså at plus og plus giver ikke altid 3 gange plus eller 4 gange plus, at der går for meget Novo indadvendt i den. Men det, jeg hæfter mig ved, det er Mads Krogsgaards person. Han er drevet af en dyb, dyb passion for det, han beskæftiger sig med, og det er samme interview, som Nikolaj refererer til, der nævner han en sådan ret travl fase i sit liv, først i 00'erne, for som han nævner, siger, jeg var lige blevet far til tvillinger, og så havde vi det her præparat, der ikke rigtigt, vi kunne ikke få det til at virke, ikke? Altså er det punkt 1 og punkt 2, der fylder mest, det kan vi lidt i tvivl om. Han beskriver også en del af sin personlighed, som jeg synes er utrolig spændende, og som jeg helt personligt har observeret hos mange vindere, der driver det langt, nemlig de er ikke helt sikre på, at de er gode nok. De skal dokumentere, om ikke hver dag, så hvert år, at de kan leve op til det ansvar, man har placeret på deres skuldre. Og det driver vindere. Og derfor er jeg altså personligt meget, meget tryg ved at overlade den post til Mads Krogsgaard, fordi hans etik er simpelthen høj. Det er personen, der driver ham. Det næste præparat, den næste mulighed for at gøre et liv nemmere for nogle mennesker, der lider af forskellige sygdomme. Det er et eminent godt valg.
Stina, nu beskæftiger du dig jo en del med forskningsverdenen, som vi allerede har været inde på. Ser du det også som eminent godt for dansk forskning, at det bliver Mads Krogsgaard, der rykker over i Novo-fonden?
Altså man kan sige, at Mads Krogsgaard har en enormt dyb indsigt i forskning og forskningspolitik, og han har også en dyb indsigt i universitet og universitetspolitik, fordi han jo som sagt har siddet som formand for Københavns Universitet. Men Novo Nordisk Fonden har jo også i de senere år bevæget sig ind på andre områder. De har en indsats i forhold til overvægtige børn, de har en indsats i forhold til erhvervsuddannelser og professionshøjskoler har også fået har også fået midler fra Novo Nordisk Fonden, så de breder deres formål ud. Og der kan man sige, der vil jeg tro, at Mads Krogsgaard, der vil der jo være noget op, altså det vil være en udfordring for ham at sætte sig ind i de områder, fordi nu er jeg selv formand for råd for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser, det er bare en meget anden butik end et universitet, altså vitterlig en anden butik. Så der bliver også, så det bliver jo ikke bare sådan business as usual, men det er klart, at han har dyb indsigt i, hvordan man bedømmer forskning, hvordan man bedriver forskning, og også hvordan forskning bliver til innovation, fordi det er også noget, det Novo Nordisk Fonden er meget optaget af, og har nogle store satsninger i forhold til, hvordan kan vi blive bedre til at få forskning til rent faktisk at blive til produkter. Jeg tænker, at han har rigtig meget at byde på i alt det, der er det universitære og forskning, og så bliver der nogle andre områder, som der skal simpelthen opdyrke noget viden, og det glæder mig til at snakke med ham om. Anders?
Jamen, jeg synes, det er et meget spændende perspektiv, det der, fordi han går også hen og bliver lidt forretningsmand jo her. Der skal træffes nogle svære valg, og det er ikke sikkert, at der er tid til at bevæge sig ned i materien på samme måde, som man har kunnet i sit tidligere job, når der skal træffes de der overordnede beslutninger om, er det A eller B, vi skal donere nogle penge til. Men der har jeg igen altså den der tillid til, at hvis man har det DNA, som Mads Krogsgaard har, hvor han vil vide ned i bund, hvordan virker det her, hvad er det med det enzym og den ting der, så har man et bedre grundlag for at træffe ordentlige og hederlige beslutninger, end hvis man er drevet af andre instinkter.
Og så kan jeg her til sidst fortælle, at Mads Krogsgaard er den sidste i Novo Nordisk koncerndirektion, som er på den her gamle, meget lukrative fratrædelsesordning. Han har altså et opsigelsesvarsel på 12 måneder, og derudover så vil han modtage en godtgørelse, der lyder på 36 måneders grundløn plus pension. Hvad den endelige sum så ender på, det kan Novo ikke helt oplyse endnu, men det kan vi så finde ud af, når deres vederlagsrapport for 2021 lander. Nu skal vi til det sidste punkt i dagens program, nemlig en runde ugens optur og nedtur. Jeg har på forhånd bedt jer vurdere, hvem der skal kores i denne uge, så lad mig starte hos dig, Nikolaj. Ugens optur.
Præcis for en uge siden, på det her tidspunkt for en uge siden, offentliggjorde man salget af Picon, som blandt andet er stiftet af nogle danskere, Kasper Ultin blandt andet. Og det var et salg af en virksomhed til 4,3 milliarder kroner, og den har de bygget op over nogle år. Inden da havde de bygget Pojo op og solgt Pojo, og jeg synes, at for mig er det en gigantisk optur, at vi har et stærkt dansk, blandt andet dansk founder-team, der har været i stand til at bygge en virksomhed op, skalere den internationalt og få den solgt på den klinge, som jeg har. Jeg håber bare, at de holder fast i at blive ved med at skabe nogle spændende virksomheder. Det synes jeg klart er ugens optur for mig.
Og ugens nedtur?
Det er de 981 mennesker, som har måttet dreje nøglen om på deres virksomheder for at sige lige ud på de konkurser, der var i januar. Det tal vi lige fik, og det var dobbelt så meget som i januar sidste år.
Stina, nu kigger jeg på dig. Ugens optur.
Jeg havde sgu svært ved at finde en. Så jeg tror bare, jeg tager Nikolajs. Jeg kunne ikke lige finde noget.
Fordi du vil ikke give den til Novofonden?
Jo, Novofonden. Jeg giver den til Novofonden, så. Det giver den så til Novofonden.
Nedturen?
Jamen, det var jo, at det var den her forudsigelse fra USB-banken om, at vi nok skal forudse, at der går minimum 2 år, før vi overhovedet er noget i nærheden af at være noget normalt. Altså den betydning, det har jo for vores erhvervsliv, men jo også den betydning, det har for os som mennesker. Og det er selvfølgelig i særdeles grad optaget af min far amerikaner, og jeg har ikke set ham rigtig længe, og udsigten til at kunne komme til at se ham er også blevet endnu længere. Og når de forudser det, så er det fordi det her vaccine, altså vaccinekapløbet og mutationerne. Så det synes jeg, den der udsigt til, at det varer 2 år, det synes jeg i hvert fald er ugens nedtur.
Det synes jeg også. Anders, nu kigger jeg på dig, ugens optur.
Jamen altså, det er ikke særlig originalt. Jeg siger også Novofonden. Jeg har en god fornemmelse af, at når folk med stor passion og formodentlig høj integritet mødes med rigtig mange penge, så kan der komme noget godt ud af det. Så det er min optur. Og så har jeg en nedtur, og det er den europæiske centralbank. Fordi det er ikke så lang tid siden, de gik ud og sagde til europæiske pengeinstitutter, hold nu igen med det der udbyttebetaling. Det kan blive tolket forkert, hvis pengeinstitutter sender betydelige summer videre til aktionærer på et tidspunkt, hvor hele Europa er i undtagelsestilstand. Så det var det, de gjorde. Det kan vi se i dag. Der er flere banker, der har erklæret sig klar til at sende betydelig del af årsresultatet videre til aktionærerne. Og der må man bare sige, Det ser ikke for godt ud for den europæiske centralbank.
Stitter, du brænder ind med noget?
Ja, det er fordi, at jeg kommer i tanke om, hvad der er ugens optur. Og Det er jo, at børnene skal tilbage.
Ja,
det har jo kæmpe betydning også for alle vores medarbejdere, som ikke længere skal hjemmeskole samtidig med, at de skal lave deres arbejde. Jeg har nogle medarbejdere, der har sagt, jeg arbejder om natten. Så jeg vil sige, det var simpelthen den optur, den var, når man ikke kan se skoven for bare træer. Ja.
Der er mange, der glæder sig til mandag morgen. Og således nåede vi igennem dagens program. Tak til alle tre, til Stina Brang Elias, til Nikolaj Tardoff Andersen og til Anders Heide Mortensen. Også tak til Carl Nielsen, der producerer dagens program. Vi er tilbage igen næste torsdag med et nyt panel. Husk, du kan streame Bundlinjen direkte på finans.dk og finde os på iTunes, Spotify eller hvor du nu ellers henter din podcast. Hvis du kan lide, hvad du hører, så må du meget gerne give os en bedømmelse i iTunes. Og hvis du har kommentar, ris eller ros til programmet, så skriv endelig til bundlinjen@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.